Știința în cuvinte potrivite cu Corina Negrea și Dan Manolache.
Bună ziua, stimați ascultători, revenim la Academia Română. Mihail Rocco, specialistul numărul 1 din lume în nanotehnologie, se află la București. A primit și o diplomă, vom vorbi despre acest lucru.
Vom vorbi și despre evenimente rutiere. Mihail Aghiță ne aduce o analiză a fizico-chimică, nu? Sau cum?
O analiză, să vedem ce fel de analiză.
Ei bine, nu e bine la să rece. Facem accidente rutiere, pentru că totul se află. Da. Doamna doctor în chimie Maria Georgescu, Georgeta Stoian, scuzați-mă, comisar șef la Institutul de Criminalistică, ne va da detalii.
Vom vorbi apoi despre schimbările climatice, care, iată, mai fac o victimă, și anume codul.
Apoi, un subiect interesant, zic eu, compuși chimici naturali ai vinului cu proprietăți biologice active.
Cuvântul care ți-a atras atenția probabil că este cel chimici.
Este biologici.
Am crezut că vinului.
Da. Profesor universitar dr. Gheorghe Mencinicovski, intervievat de Mihaela Strat.
Cine știe ce o să mai aflați? Că vinul are compuși chimici care dăunează.
Grav sănătății.
Grav sănătății.
Acum toate lucrurile dăunează sănătății dacă se face exces.
Am înțeles. Ești tipul moderat.
Așa este. De aceea sunt și moderator.
De aceea ești și moderator. Faptă și valori în știință, stimați ascultători, iată o întrebare tulburătoare, aș putea spune. Există alternativă la cunoașterea științifică?
Răspunsul este fie da, fie nu.
Fie
vom
da,
afla
fie
de
ba.
La Costin Aslan.
Cu o tentă filozofică.
Desigur.
După care vom afla cine a câștigat ediția de ieri a concursului.
După care vom afla că emisiunea noastră va fi
se
și
termină.
Mâine. Da, se termină.
Eveniment.
Al doilea program ca învergură și ca importanță după programul Apollo este cel în nanotehnologii. Spunea în această dimineață, stimați ascultători, domnul Mihail Rocco, specialistul numărul 1, așa cum a fost prezentat în domeniul nanotehnologiei. Desigur, este vorba despre programul în nanotehnologie din Statele Unite ale Americii, pe care îi se datorează, am putea spune, pentru că în anul 2000 domnia sa este cel care a elaborat acest program și care a și fost aprobat de președintele Bill Clinton.
Cu atât mai importantă este vizita pe care domnul profesor o face în România. Cum a fost astăzi la Academie, Corina?
A fost o prezentare foarte interesantă astăzi la Academie, ceea ce cred că știm din auzite și unora ni se pare o poveste, este de fapt o realitate. Nanotehnologia este un domeniu care este nu numai util, dar care este aproape necesar în secolul 21. O să aflăm de ce este necesar. Deocamdată vreau să spun faptul că la Academia Română, înaintea sesiunii de comunicări științifice, domnul Mihail Rocco i s-a înmânat și diploma meritul academic. Suntem acum în legătură telefonică directă cu domnul Mihail Rocco. Bună ziua!
Bună ziua!
Felicitări pentru distinție și mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi.
Da, a fost o onoare să vizitez Academia și să primesc premiul respectiv. Desigur, cea mai mare plăcere este să văd că sunt dezvoltări în ultimii 2-3 ani care arată schimbări în cercetare în România și crearea unei rețele de nanotehnologie și de asemenea schimbări în învățământ. Realizările, cum a spus, în nanotehnologie sunt spectaculare în, de fapt, în ultimii 10 ani. Cea mai importantă tendința este că nanotehnologia devine o platformă generală pentru industrie, pentru medicină și schimbările sunt din ce în ce mai mult orientate spre produse care nu erau disponibile înainte, către medicină, către partea economică.
Vorbeați dimineața despre biologia sintetică, despre nanoelectronica cu ADN sau pe ADN sau, în fine, datorată ADN-ului. La ce ar trebui să ne așteptăm în următorii, să spunem, 5 ani?
În următorii 5 ani, de fapt, o să avem probabil din controlul la nivelul molecular celule artificiale și organisme artificiale care o să fie de folos în conversia energiei, în crearea de noi produse farmaceutice. O să avem, desigur, produse electronice portabile pentru învățământ, pentru comunicare. Desigur că cele mai mari avansuri vor fi în industrie. Multe aplicații o să fie în dezvoltarea de cataliști, în dezvoltarea produselor care au o valoare adăugată mare. De asemenea, tratarea unor boli cronice o să fie posibil. Probabil în 4-5 ani diferite metode de a detecta cancerul vor ieși din perioada de testare clinică și vor fi disponibile pentru public larg. De asemenea, în Statele Unite acum sunt deja 10 produse care sunt destinate tratării locale a cancerului fără să fie intoxicat întregul corp și sunt 50 de alte produse care sunt în cercetare pentru introducerea pe piață. Ce vă pot spune este că dezvoltarea este sistematică. Ce înseamnă asta? Dezvoltarea este pentru noi metode, pentru noi materiale, dar nu e numai pentru un domeniu de aplicații, este pentru electronică, este pentru materiale tari, este pentru agricultură, pentru medicină.
Vorbeați despre industria lemnului. În ce măsură va putea ajuta și de ce va fi ceva revoluționar în această industrie?
Ce este interesant, lemnul are ca structură de bază un fel de fibre care sunt în dimensiune de 5-6 nanometri în diametru. Fibrele astea se pot folosi fie ca în hârtie specială, fie în electronică, fie ca întăritor pentru materiale sau ca filtre și o întreagă platformă de produse noi se poate crea. Ce este interesant că costul este redus dacă compar cu produsele actuale precum fibrele de carbon și se poate recicla și înseamnă că este bun pentru mediul înconjurător. În fapt, folosirea nanotehnologiei pentru industria lemnului este numai unul din domeniile netradiționale. De asemenea, sunt multe posibile aplicații în agricultură, în protejarea mediului înconjurător, în producerea de produse cu în industria petrolieră și multe alte domenii.
Domnule profesor Mihai Rocco, cât de importantă este o strategie în atingerea acestor ținte care par extrem de multe, de diverse și de unde ar trebui pornită în România în elaborarea unei astfel de strategii?
Pentru că vorbim de un program de mai lungă durată și care are implicații vaste în diferite domenii, este un rol al guvernului să organizeze această strategie de termen mai lung, pentru că sunt mulți beneficiari, beneficiile sunt mari, dar unele beneficii se obțin numai după ce infrastructura și educația s-au creat înainte. Așa înseamnă, dacă vrem să progresăm în termen mai lung, o strategie este necesară, pentru că sunt multe elemente, multe scule, multe metode de investigare, laboratoare care trebuie construite, și odată ce această rețea s-a creat, beneficiile pentru societate vor veni de la sine. De asemenea, e un punct care trebuie făcut, că în industriile avansate, cum e nanotehnologia, fără cercetare și pregătirea oamenilor înainte, nu se poate vorbi de o aplicare eficientă a tehnologiei. Ce înseamnă asta? Că trebuie dezvoltată o strategie pentru cercetare, învățământ și aplicații. În România văd că sunt posibilități și, de fapt, este necesar să fie create un fel de platforme care folosesc aceleași unelte, aceleași metode specifice pentru nanotehnologie și se aplică în diferite sectoare, diferite domenii de aplicație.
Da. Mulțumim foarte mult. O să mai vorbim, vom face un interviu și de pe urma acestui interviu va ieși o emisiune Planeta Radio. Vă mulțumim foarte mult. Mai sunt foarte multe aspecte foarte, foarte interesante. Sper să le putem atinge în interviul pe care vom înregistra mâine. Trebuie să spunem faptul că domnul Mihai Rocco va vizita o serie de institute aici în România, institute care, nu numai cel de microtehnologie, care are activitate în domeniul nanotehnologiei, dar și alte institute care, cum spunea și domnia sa, au activități ce pot, cum să spun, conlucra cu domeniul nanotehnologiei. Mulțumim foarte mult încă o dată și încă o dată felicitări pentru distincția primită.
Mulțumesc foarte mult, I am very pleased to be here.
La revedere, am fost în legătură telefonică directă cu domnul dr. Inginer Mihail Rocco, consilier pentru nanotehnologie în cadrul Fundației Naționale pentru Știință din Statele Unite ale Americii. Look what they done to my brain. Well, they picked it like a chicken bone, and I think I'm half insane, Ma. Look what they done to my soul. I wish I could find a good book to live in. Wish I could find a good book. Well, if I could find a real good book, I'd never have to come out and look at what they've done to my soul. La 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 la.
Nu există domeniu în care știința să nu aibă un rol important, nu există faptă pe care știința să nu poată să o elucideze, să o explice. Ei bine, accidentele rutiere, după cum știm cu toții, dar nu știm foarte bine, sunt și ele subiect de cercetare științifică. Mihaela Ghita.
Fizico-chimică.
Exact.
E foarte important.
Da. În copilăria noastră, toți probabil că am primit câte un sfat de genul ăsta, că nu face o faptă rea, pentru că ea se va dovedi până la urmă, indiferent cât de mult ai vrea să o ascunzi.
Adevărul iese ca un de lemn, nu la suprafață.
Exact.
Depinde de epoca istorică în care...
Da. Pe vremea copilăriei mele nu erau mașini în satul în care locuiam și atunci accidentele rutiere erau atât de rare încât putem să spunem că nu existau.
Acum sunt mai multe și sunt unii care chiar fug de la locul accidentului, dar asta nu înseamnă că ei nu pot fi găsiți.
Și nu sunt găsiți.
Și chiar sunt găsiți. Și unul dintre cei care se ocupă de găsirea unor astfel de personaje reprobabile este doamna Maria Georgeta Stoian, comisar șef și doctor inginer chimist în cadrul Institutului de Criminalistică al Inspectoratului General al Poliției. Bună ziua, doamna Stoian!
Bună ziua!
Să rămână!
Ne auziți?
Da, vă auzi, bună ziua!
Așa. Bună ziua,
doamna Stoian! Ce se întâmplă în cazul unor astfel de accidente și cu fugă de la locul accidentului? Ce analize se întreprind? Ce studii se fac pentru a descoperi pe cel care a provocat
accidentul? În general, în cadrul tuturor accidentelor de circulație, dar în special cele cu fuga de la locul faptei, pentru că acolo este mult mai important să dovedim prezența unei anumite mașini la fața locului, se recoltează probe și o să discutăm imediat ce tipuri de probe și bineînțeles că prin expertiza chimică, prin examinarea și analiza probelor care se pun la dispoziție de organul de cercetare penală sau de urmărire penală, chimistul, experții chimici din cadrul Institutului de Criminalistică pot să emită concluzii pertinente de incriminare a mijlocului auto implicat într-un astfel de accident. V-am spus, fie că nu este cu părăsire de la locul faptei.
Și cum se întâmplă? Așa cum vedem în filme, că se duce expertul criminalist la fața locului și recoltează probele în punguțe sterile cu etichete și...
Asta voiam să spun, că rolul nostru nu începe chiar de la ridicarea probelor. Avem experți, specialiști, ofițeri pregătiți pentru a recolta probele de la fața locului. Sunt acei criminaliști care apar din ce în ce mai des în ultima perioadă în diverse alte evenimente pentru ridicare de probe. Ei recoltează probele, iar probele bine securizate, sigilate, ambalate sunt trimise la laboratoare, unde noi le primim și procedăm la efectuarea analizelor fizico-chimice. Ce aș vrea să subliniez este faptul că expertizele chimice, în general, se referă la examinări ale unor caracteristici ale obiectelor implicate în diferite evenimente, infracțiuni. Deci, ca atare, probele asupra cărora noi ne exprimăm sunt de genul microurme dinamice de vopsea. Deci vopseaua este o probă foarte importantă în cazul accidentelor de circulație. Deci aceste microurme dinamice care pot fi evidențiate fie pe autovehiculele implicate în eveniment, eu știu, autoturisme, camioane, motociclete și așa mai departe.
Puteți să ne expuneți un caz real, adică o situație pe care ați avut-o în studiu?
Deci, astea sunt nenumărate. Nu știu dacă aș punea neapărat unul. Probe ridicate, deci, de la fața locului, de pe obiectele de îmbrăcăminte ale victimei, pentru că în momentul impactului se creează așchi de vopsea care se desprind de pe caroseria autovehicului implicat și, ulterior, prin muncă informativă, aici ține de partea cealaltă judiciară a colegilor care fac astfel de investigații, au fost identificate, să spunem, două autovehicule care prezentau vopsea de aceeași culoare, pentru că, să spunem, aspectul culoare este primul impact vizual asupra celui care examinează la fața locului. Au fost aduse probe atât de la un autovehicul cât și de la celălalt care erau bănuite în implicarea evenimentului și trimise spre analiză comparativă cu probele ridicate de pe obiectele de îmbrăcăminte ale victimei. Prin analize minuțioase legate de spuneam, aspect culoare, număr de straturi, stratificarea este foarte importantă în această succesiune de depuneri de straturi de vopsea pe, nu numai pe autovehicule, dar poate o să mai avem ocazia să discutăm, prin analiza comparativă a aliantului, pigmentului, acestea fiind componenții permanenței vopselei, noi putem, prin această analiză, am putut atribui urmele de la fața locului de pe obiectele victimei, de obiectele de îmbrăcăminte ale victimei, ca provenind de la unul din autovehiculele implicate. Deci, asta este un caz. Dar
care este rata de succes, să zicem, a găsirii infractorilor prin, în urma acestor analize, cu ajutorul acestor analize?
Deci, așa cum spuneam, este foarte importantă munca operativă de informații. Deci sunt colegii de la judiciar care fac o anchetă, un cerc de suspect și apoi pe baza acestor direcții se efectuează cercetări și se ridică probe. În clipa în care ajung la laborator, noi putem spune cu certitudine. Deci în laborator rata este de 100%. Putem trage o concluzie de certitudine sau de probabilitate sau există și situații de imposibilitate când să spunem că este o dâră atât de subțire încât nu o putem atribui unui anumit autovehicul. Dar astea sunt cazuri mai rare. În general, în laborator, șansele sunt maxime pentru a obține o concluzie care să ducă spre probarea vinovăției.
Dar după aceea, probele trebuiesc reinterpretate, probabil, de
Nu reinterpretate, concluzia noastră finală este cea pe care o trage expertul criminalist în laborator. Cel care cântărește greutatea probei în economia procesului, în schimb, este organul judiciar, instanța de judecată, care coroborează proba științifică pe care noi o oferim cu alte informații din dosar.
Am înțeles.
Dar proba științifică întotdeauna este cea care contează foarte mult în această economie a unui proces.
Doamna Maria Georgeta Stoian, vă mulțumim foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați acordat.
Mulțumesc și eu și sper să mai discutăm pentru că sunt
cu
și
siguranță
alte aspecte foarte interesante legate de activitatea noastră.
Cu siguranță. Mulțumim, la revedere! Well, it's falling through the cracks of ancient history.
Da, se pare că s-a demonstrat. Schimbările climatice afectează chiar și codul.
Codul.
Sau și codul.
Codul
nu
fiind...
Nu codul rutier, codul
exact.
Peștele cod.
Peștele cod.
Stoica, bine ai venit.
Bine v-am găsit. Da, este un studiu interesant al oamenilor de știință scandinavi, pentru că aici sunt trei țări interesate de acest studiu, Suedia, Danemarca și... Norvegia. Ei au făcut un studiu cu date care merg înapoi în istorie până în anul 1919, subiectul studiului codul, peștele, mai bine zis, o specie cu valoare economică
mare,
ridicată, sigur că da, și pe scurt studiile au arătat că acest cod crește mai puțin atunci când apa mării este caldă, mai bine zis în primăvară și în vară. Rata de creștere este mai mică. Desigur că ar fi un lucru normal, să spunem, pentru că ei zic că e vorba aici de metabolismul, e vorba mai ales de alevin, de peștișorii mici. Ar fi normal lucrul ăsta, în general, numai că ce îngrijorează pe oamenii de știință este faptul că, de exemplu, temperatura de suprafață a mării a ajuns la 19 grade Celsius vara, față de o medie de 15,916 grade Celsius în ultimul secol.
3 grade, e mult?
Se pare că pentru alevinii de cod este foarte mult. Pentru că, în sfârșit, ei au făcut măsurători, așa cum am mai zis, din anul 1919 și au constatat că rata de creștere este mult mai mică. Temperaturile mai ridicate ale apei mării, ale apei oceanului, înseamnă de asemenea și mai puțină hrană pentru cod, pentru că nu mai găsește plancton, care este hrana sa de bază, nu mai găsește plancton pentru că și cantitatea, dar și calitatea planctonului scad. Așadar, cu predicțiile care există asupra creșterii temperaturii medii în următorul secol, oamenii de știință sunt destul de îngrijorați, mai ales că la problemele astea, sau la această problemă, se mai adaugă și suprapescuitul și poluarea. Iată un exemplu, dacă în anul 2000 s-au pescuit 67.000 de tone în sectorul norvegian, în anul 2008 s-au pescuit doar 24.000 de tone. Deci o scădere semnificativă.
Scădere pentru că n-a mai fost pește sau pentru că n-a mai fost cerere de...
Nu, scădere pentru că se pare că n-au mai găsit pește. Haideți să citim repede un protest important, e poziția Coaliției pentru Mediu din România referitoare la Partida de Vânătoare de la Balc, Coaliția pentru Mediu, din care fac parte 67 de organizații și fundații de ecologiste, condamnă atât organizarea Partidei de Vânătoare de la Balc și promovarea ca eveniment mondena acestui sângeros derapaj comportamental în media românească. Citez din acest comunicat de presă. Ei consideră că actul uciderii din plăcere este moralmente inacceptabil. El se desfășoară într-o incintă închisă unde vietățile expuse, e vorba de mistreți, nu au practic nicio șansă de supraviețuire. Se publică și recordurile, pentru că această vânătoare se practică anual din anul 2005 încoace, într-o incintă închisă în care personalități, să le zicem, aici e vorba de oameni de afaceri din întreaga lume, dar și în sfârșit alte personalități, vin și împușcă mistreți care au ajuns până la urmă să fie omorâți într-un număr foarte mare, peste recordul, cum se spune între ghilimele, peste 208 piese recoltate, li se spune, nu animale ucise.
Ce se întâmplă cu ele după ce sunt împușcate?
Se spune că se donează carnea, în sfârșit, unor fundații, asociații, dar e vorba de un exemplu nociv, cum spun organizațiile de mediu, un exemplu propus unei societăți care oricum se află îndegrigolată din punct de vedere al valorilor și conduitei etice. Ei spun că pur și simplu este vorba de o crimă în scop recreativ. Da, este un punct asupra care vom mai discuta în sfârșit.
Vă invit
după amiază la Planeta Radio, unde vom discuta despre dezastrele naturale care, conform unor studii, au devenit și mai frecvente și mai violente, mai ales în ultimele decenii. care sunt cauzele, ce rol joacă încălzirea globală, ce s-a petrecut în istorie cu dezastrele naturale. Oaspetele emisiunii noastre va fi doamna Roxana Bojariu, climatolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie.
Mulțumim, Dan!
Știința în cuvinte potrivite.
Compuși chimici naturale ai vinului cu proprietăți biologice active. Aceasta este tema interviului realizat de colega noastră Mihaela Straton cu domnul profesor universitar dr. Gheorghe Mencinicopschi.
Hipocrat, părintele medicinii, considera că pentru omul sănătos vinul este un aliment, iar pentru cel bolnav medicament. Având în vedere compuși chimici naturale ai vinului, cum ar fi zahărul, potasiu, calciu, magneziu, fierul, fosforul plus polifenol, aminoacizi, antioxidanți, deci cam tot ce-i trebuie corpului uman pentru o bună funcționare, nici nu-i de mirare că vinul este considerat atât un aliment valoros cât și un medicament. Pornind de la această afirmație a lui Hipocrat, vă propun să vorbim astăzi despre compuși chimici naturale ai vinului, care au proprietăți biologice active clare, cum ar fi antocian, taninuri, compuși care colorează strugurii, dar și resveratrolul, o substanță prezentă în struguri, deși în vin, care a fost descoperită în ultimii ani. Se spune despre resveratrol care avea proprietăți miraculoase, cum ar fi mărirea duratei de viață a celulelor umane cu circa 80%, distrugerea de bacterii ce produc pneumonia de tip C. Este într-adevăr resveratrolul o substanță miraculoasă pentru organismul uman? Aflăm de la domnul profesor dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetări Alimentare din București. Domnule profesor, înainte să aflăm cât de miraculos este resveratrolul pentru organism, aș vrea să ne spuneți ce fel de substanță este și unde putem să o încadrăm.
Resveratrolul este o substanță naturală, biosintetizată de multe plante, printre care și strugurele, vița de vie, care îl acumulează în special în pielița fructului, bobului de strugure, și este ca o reacție de apărare a plantei la entitățile care o atacă, în special la mucegaiuri, deci la boci. Resveratrolul se găsește în cantitate foarte mare în pielița bobului de strugure și el face parte din categoria, dacă vreți, non-nutrienților, antioxidanți, fiind o clasă de stilbeni, mă rog, din punct de vedere chimic. Important este că, într-adevăr, cercetările de dată relativ recente dovedesc faptul că resveratrolul este foarte util și sănătății noastre. El acționează, cum ați amintit și dumneavoastră, chiar asupra genelor noastre. Sunt niște gene speciale, SIRT se cheamă, care reacționează la această substanță, determinând o prelungire a duratei de viață a celulelor și, în felul acesta, un efect global anti-aging. De asemenea, resveratrolul are și o activitate de prevenire a cancerelor, de prevenire mai ales a cancerizării, a malignizării celulelor și a răspândirii celulelor canceroase în corp.
Spuneți-ne, conținutul de resveratrol este mai mare în vinul roșu, alb sau în struguri?
Sigur, vinul, și în special vinul roșu, conține resveratrol, dar cantitatea de resveratrol din vinul roșu este mult mai mică decât cantitatea pe care am putea să o luăm atunci când consumăm strugurii ca atare. Pe de altă parte, vinul, sigur, atunci când este consumat cu regularitate, în special vinul roșu, dar nu mai mult de un pahar pe zi de către femei și nu mai mult de 2 pahare pe zi, adică 300 de mililitri de către bărbați, el poate avea efecte benefice asupra sănătății.
Spuneți-ne, antocianii, taninul, substanțe care colorează strugurii, sunt și ele benefice pentru sănătate?
Cu siguranță, taninurile, antocianii, deci cum ați spus și dumneavoastră, acei coloranți naturale ai vinului, în special antocianii, au și ei activitate antioxidantă puternică, iar taninurile de asemenea sunt antioxidanți cu efecte benefice atât în prevenirea apariției maladiilor cardiovasculare, cerebrovasculare, dar în cazul băuturilor alcoolice, ceea ce este și cazul vinului, orice exces este dăunător.
Rehab, I won't go. I
Există un proverb foarte interesant, se spune adevărul e doar în vin. Constantin Aslan.
Eu mă întrebam ce întrebări ne mai putem pune noi, cât de pertinente la un pahar de vin?
Nu, întrebări ne putem pune și răspunsurile sunt la fel de interesante ca și întrebările. Problema este dacă într-adevăr adevărul are nevoie de suport.
Adică de vin, adică chiar în vin e adevărul?
Oricât ar părea de paradoxal și oricât de... tratăm expresia asta de sus, așa că ar fi truist, dar ea are adevărul ei.
Decomplexează, adică, vinul.
Nu, are adevărul ei, pentru că adevărul e o stare psihologică. Asta este foarte clar. Și dacă este vorba să discutăm dintr-o perspectivă psihologică exact ceea ce intenționez să discut astăzi în rubrică, atunci, desigur că trebuie să facem o analiză a stărilor noastre interioare. Dacă adevărul e o realitate pe care o trăim psihologic și este o realitate care ține de acordul cu noi înșine, care ține de o stare de echilibru, atunci putem să admitem și să ne interogăm dacă din punct de vedere psihologic adevărul potențează sau nu potențează starea de echilibru. Pare să că da. De ce? Ca să răspund și cu asta închei.
Nu mă gândeam că poate adevărul apare tocmai când ieșim dintr-o stare de echilibru.
Nu, pentru că noi starea de adevăr și starea de cunoaștere e o stare de plăcere, oricât ar părea de paradoxal.
Dar starea de adevăr e starea de echilibru?
Păi cum resimțim noi psihologic în clipa în care ajungem în starea de adevăr? Psihologic o resimțim în sensul că nu mai căutăm ceea ce am căutat.
Dar că adevărul de fapt, uneori rănește.
Da. Sigur și... că rănește, adică te încurajează, etc., etc., dar noi, propriu zis, de unde știi? Avem noi un instrument exterior care ne indică nouă că suntem în posesia adevărului? Răspuns nu. Eu n-am un metru, nu am ceva. Dar în schimb am o stare psihologică. În clipa în care sunt în posesia adevărului, am certitudini. Despre asta este vorba. Și în clipa în care am certitudini, înseamnă că eu nu mai inițiez niciun fel de căutări. Eu nu inițiez niciun fel de căutări să văd dacă mama care m-a născut pe mine este mama mea. Eu posed adevărul, am certitudinea aceasta. Și prin urmare, starea de cunoaștere adevărată este o stare de echilibru psihologic. Noi nu suntem obișnuiți cu un astfel de mod de a vedea lucrurile, pentru că noi uităm că adevărul și tot ceea ce spune despre cunoaștere, despre știință, e ceva care e trăit într-o conștiință întotdeauna. Uităm lucrul acesta. Și noi avem impresia că adevărul ar fi ceva exterior nouă, ca și cum ar fi un măr sau o pară sau nu știu ce altceva, un fruct, un obiect, ceva din exterior pe care noi îl înhățăm, ni-l luăm, ni-l însușim, îl apropiem. Dar în fond totul se petrece în interiorul conștiinței noastre. Ăsta este un lucru pe care nu trebuie să-l pierdem din vedere, pentru că știința însăși ne constrânge. Știința la maturitate ei ne constrânge să privim din acest punct de vedere. Și prin urmare, o discuție despre ce este o stare sub o influență a unor substanțe psihotrope, de pildă. Nu luăm numai cazul vinului. Da? Să vedem reprezentările, imaginile în astfel de situații. Sunt imagini totale eronate despre lume? Sau cumva sunt proiecții care ne dau posibilitatea să privim mai adânc în lume? E o întrebare. Noi nu putem să răspundem ab initio că, de fapt, stările interioare subiective nu au în ele o anumită cantitate de cunoaștere. Știința însăși își pune problema acum în perioada maturității ei dacă nu își pune problema, câtă cantitate de cunoaștere științifică există în cunoașterea neștiințifică, adică în cunoașterea comună, în cunoașterea filozofică, în cunoașterea artistică, chiar în cunoașterea religioasă. Problema aceasta este tot o problemă pe care o pune știința. Până la urmă, astfel de studii sunt studii care indică care sunt limite, puterea și limitele cunoașterii științifice. Unde se oprește ea?
Bun, și asta cine poate să spună unde se oprește?
Păi, toate studiile acestea sunt de natură științifică. Deci ele nu sunt pure speculații. oamenii de știință, cei care lucrează în științele socio-umane, în științele cognitive, își pun problema aceasta și reevaluează raporturile dintre cunoașterea științifică și cunoașterea neștiințifică.
Dar dacă, omul nu știe care este, unde sunt limitele cunoașterii științifice, de unde știe că n-a ajuns la limită?
Da, e o întrebare. O să răspund, cred că, săptămâna viitoare.
Mulțumim, Constantin Aslam. Sunt multe întrebări la care putem și foarte multe, infinit, la care nu putem răspunde.
Concurs.
Andreea deține adevărul suprem în ceea ce privește câștigătorul premiului de ieri.
Știe câștigătorul este. Chiar.
Bun găsit, dragi ascultători. Câștigătorul este Cristian Popa din București, perseverent, în sfârșit a câștigat. V-am întrebat ieri referitor la cromozomi, vorbeam de cromozomii sexuali și autozomii și v-am întrebat ce controlează autozomii. Ei bine, transmiterea genetică a tuturor caracteristicilor, cu excepția celor specifice sexului, care evident sunt controlate de cromozomii sexuali. Felicitări tuturor celor ce ați sunat și ați dat răspunsul corect. Ei, iată, astăzi următoarea întrebare. Introdusă în anul 1569 de către Gerhardus Mercator, proiecția care îi poartă numele este adeseori cilindrică, dar trebuie derivată matematic. Meridianele ei sunt linii verticale paralele, egal spațiate, iar paralelele latitudinii sunt linii orizontale drepte care se distanțează tot mai mult una de alta pe măsură ce se depărtează de ecuator. Eu vă întreb, dragi ascultători, în ce domeniu este folosită proiecția Mercator? Cu siguranță dumneavoastră știți și ne veți răspunde la 303-1368-303-1444. Nu uitați să ne și scrieți la știința@srr.ro și să ne răspundeți la întrebarea cine este președintele secției de filologie și literatură a Academiei Române. Până mâine la aceeași oră, vă spun la revedere, dragi ascultători!
La revedere, vă spunem și noi la ora 3:30, după 20 de ani, povești adevărate, Alin Fumurescu, doctor în filozofie politică la Universitatea Indiana din Bloomington, Statele Unite.
Iar la ora 22:10, invitata emisiunii Sensurile și Contrasensurile Democrației este doamna Alina Mungiu Pipidi. Ne luăm rămas bun acum în regia de emisie, Mihaela Adam, Ana Căpițeanu, Ioana Bărbulescu, în studio
Corina Negrea
și Dan Manolache. Vă dăm întâlnire mâine la orele 13:15. Echipa secției știință pregătește o nouă emisiune. Yeah.